Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsəri proqramı başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkə Rakib qızından
və mən Şahnaz Bəylər qızından. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Bugün Bakıda gündüz yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma axşam buludlu artacaq. Gecə saatlarında paytaxtın bəzi yerlərinə yağış yağacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 22-24 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağış yağmayacaq, səhər zəif duman olacaq. Aprelin 29-undan 30-una keçən gecə isə dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi isə arabir güclənəcək. Havanın hərarəti 25-30 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşidin deyirik. İndi də saatın baş xəbərlərini bizdən eşidin.
Azərbaycanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlarından ibarət hərbi qrup yaxalanıb.
Amerika bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyadan göndərilən yükü İrana buraxmaması BMT-nin qaydalarına uyğun həll edilməlidir.
İlin sonuna dək ünvanlı sosial yardımlar artırıla bilər.
Amerikanın BMT-dəki səfiri İranı və Suriyanı İraqda sabitliyi pozmaqda ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlarından ibarət hərbi qrup yaxalanıb. Bu barədə yerli informasiya agentlikləri məlumat yayıblar. APA agentliyinin yaydığı xəbərə görə 4 nəfərlik qrup Azərbaycanda təxribat törətmək istəyirmiş. APA-nın xəbərinə görə hüquq mühafizə orqanları indi faktla bağlı araşdırmalar aparırlar. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Nazirliklərinin mətbuat xidmətlərindən isə Turanan xəbəri təksib eliblər. Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı rəsmi qurumlarla əlaqə yaratmaq cəhdləri də alınmayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Seyran Şahsuvaryan isə Turana bildirib ki, Azərbaycanda saxlanılanlar Ermənistan vətəndaşlarıdır, ancaq hərbçi deyillər. Onlar Xaçı kəndindəki hərbi hissədə öz yoldaşlarına baş çəkməyə gediblər, amma azıblar və Naxçıvan ərazisinə keçiblər. Şahsuvaryan əlavə eləyib ki, Ermənistan tərəfi vətəndaşlarının qaytarılması məqsədi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət eləyib.
Prezident seçkisi Azərbaycanın demokratik dəyərlərə nə dərəcədə sadiqliyini göstərmək üçün imkan olacaq. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Jan Kubiş bəyan edib. O dönə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla medianın vəziyyəti və demokratiya məsələlərində müzakirə edib. Nazirlər həmçinin Qarabağ məsələsindən və iki tərəfli münasibətlərdən də danışıblar. Kubiş deyib ki, münaqişənin həlli zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmalıdır. Bu vaxtdan sonra ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika bildirib ki, Rusiyanın Buşehr atom stansiyası üçün İrana göndərdiyi yüklərin Azərbaycanda saxlanması Moskva və Bakının həll etməli olduğu problemdir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak deyib ki, mübahisə Azərbaycan və Rusiya arasında ölkələrin BMT və Beynəlxalq Birlik qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əsasən həll edilməlidir. Rusiyadan İrana göndərilən avadanlıqlar artıq bir aydır ki, Azərbaycan sərhəddində saxlanılır. İranın Xarici İşlər Nazirliyi yükün dərhal İrana verilməsini tələb edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı heç bir dövlətin tövsiyəsinə ehtiyac duymur. İranın tələbi isə etik standartlara da uyğun gəlmir və lazımi sənədlər təqdim olunmayınca Azərbaycan tərəfi yükü buraxmaq niyyətində deyil.
Sanksiyalar olub olmadığı bir halda, ondan asılı olmayaraq, İranda problem var, yoxdur, ondan asılı olmayaraq, sənədləri versinlər bizə, son istifadəçi sertifikatını versinlər, onun göndərilən malların nədən ibarət olduğunu bildirsinlər, orada texniki sənədlər olmalıdır. Bu ərazidən keçirilirsə, buraxılırsa, konkret olaraq sabahları bunun məsuliyyəti də var. Azərbaycan xüsusilə bu məsələlərə həmişə diqqət yetirir və biz sadəcə qarşı tərəf
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Biz bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər davam edir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi, Nəqliyyat Nazirliyi və Dövlət Neft Şirkətinin xüsusi icraat qaydasında məhkəməyə verib. İddiaya səbəb sözü gedən qurumların informasiya sorğularını cavablandırmamasıdır. Birliyin yaydığı məlumata görə sorğular xərclər, gəlirlər və qarşılıqlı borclar barədə olub. Hər iki qurumsa sorğuların heç birini cavablandırmayıb, birlik bu məlumatları məhkəmə yolu ilə əldə etmək niyyətində olduğunu bildirir. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində iş üzrə hazırlıq iclası keçiriləcək. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov Azadlıq radiosuna bildirib ki, nazirlik büdcə ilə bağlı heç bir informasiyanı gizlətmir. Onun dediyinə görə nazirliyə daxil olan bəzi sorğularda qurumun xərcləri yox, nazirin özünün ödədiyi vergilər və s. barədə məlumatlar istənilir. Ola bilsin ki, həmin suallar cavablandırılmayıb. Dövlət Neft Şirkətindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sahibi 7 gün müddətində sorğunu cavablandırmalıdır.
İlin sonuna dək ünvanlı sosial yardımlar üçün ehtiyac meyarı 5-10 manat artırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Qasımov Aynis TV-yə bildirib ki, burada əsas məqsəd ehtiyac meyarının yaşayış minimumuna çatdırılmasıdır. Hazırda ehtiyac meyarı 45 manat təşkil edir. Bundan başqa yardım alan hər bir ailə üzvünə kommunal xərclərə görə 5 manat əlavə yardım verilir.
Amerikanın BMT-dəki səfiri yeni bəyanatla çıxış edib, İranı və Suriyanı İraqda sabitliyi pozmaqda ittiham edib. İran və Suriya isə dəfələrlə bu cür ittihamları rədd edib. ABŞ səfiri Zalmay Xəlilzadə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, İranın himayə etdiyi qrup yaxın aylarda mülki şəxslərə, İraqlılara və ABŞ hərbiçilərinə çoxsaylı hücumlar ediblər. Zalmay Xəlilzadə deyib ki, İran İslam İnqilabı Mühafizə Korpusu İraqda qeyri-qanuni silahlanmış qrupları silahla təmin etməkdə və onlara təlim keçməkdə davam edir.
Bugün Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iclası keçiriləcək. Gözlənilir ki, Avropa Birliyinin Serbiya və Rusiya ilə əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasına dair razılıq məsələsi müzakirə olunacaq. Bu saat olan son xəbər idi. Növbəti xəbərlərimiz saat 10-da olacaq. İndi isə xəbər ətər verilişi davam edir. Kiçik elandan sonra biz yenə də efirdə olacaq. Rap time, rap time. Hər gün axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayrağı qalxdı Xəbərətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Yankoviç Bakının beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə reaksiya verməsini zəruri sayır.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsində dəyişən nədir?
Dostoyevskinin 200 cildini ucuz qiymət almaq istəyənlər hara tələsinlər? Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı və idman xəbərləri də olacaq. Dalğanı dəyişməyin. Payızda keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya yolunda irəliləməsi üçün yaxşı bir imkandır. Bu bəyanatı növbəti dəfə beynəlxalq qurumların adından Bakıda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubiş səsləndirdi. Buna qədər də dediyimiz kimi beynəlxalq qurumlar belə çağırışlar eləyiblər. Bəs Bakı necə növbəti seçkilərdə bu cür çağırışları diqqət alacaq mı, onları reallaşdırmaq niyyəti var mı?
Hər halda cənab Kubiş deyib ki, Bakının beynəlxalq qurumların dediklərinə reaksiya verməsi zəruridir, istər seçkilərlə bağlı, istərsə də mətbuatla bağlı. Və bu dediklərini o prezidentlə də müzakirə eləyib, bu barədə ətraflı Kəbran Dilavərli danışacaq.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Yan Kubiş Bakıda keçirdiyi görüşlərdə Azərbaycanda qarşıdakı prezident seçkilərinə hazırlıq, ölkədəki demokratik institutların fəaliyyəti, mətbuatın indiki durumunu müzakirə edib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündən sonra bildirib ki, qarşıdakı prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya yolunda irəliləməsini sübut üçün yaxşı imkandır. Onu da deyib ki, bunun üçün seçkilərin hüquqi bazasının kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti üçün şəraitin yaxşılaşdırılması, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə reaksiya verilməsi zərur idi. Onun sözlərinə görə belə tövsiyələr Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bu yaxınlarda Azərbaycanda olmuş AGO Monitoring qrupunun məruzəsində həmçinin ATƏT-in Avropa İttifaqının Azərbaycandakı əvvəlki seçkilər haqqında hesabatlarında öz əksini tapıb.
Avropa Şurası ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün Azərbaycana tövsiyələrini təqdim edib. Nazir Məmmədyarov mənə Azərbaycanın demokratiyaya doğru nə qədər irəlilədiyini göstərmək niyyətində olduğunu bildirdi.
Yan Kubişin müxalifət partiyaları liderləri ilə görüşündə qarşıdakı prezident seçkiləri əsas müzakirə mövzusu olub. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlinin dediyinə görə görüşdə müxalifət nümayəndələri bildiriblər ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olduğu 8 il ərzində ölkədə demokratiya sahəsində vəziyyət yalnız pisləşib.
Xüsusi olarak Avropa Şurasının 8 ildə Azərbaycanla bağlı fəaliyyətsizliyi müzakirə mövzusu oldu və biz Avropa Şurası strukturlarını bu fəaliyyətsizliyə görə tənqid etdik. Xüsusi vurğulandı ki, seçkilərin keçirilməsinə 6 aydan da az bir vaxt qalmasına baxmayaraq hələ də heç bir demokratik seçki şəraiti yoxdur. Belə bir şəraitə demokratik seçki keçirmək olmaz. Azadlıq blokunun mövqeyini də qonağın nəzərinə çatdırdıq ki, siyasi məhbuslar azad olmasa, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmasa, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişməsə, biz belə seçkilərdə iştirak eləməyi mənasız görürük və seçkiləri boykot etmək məcburiyyətində qalacağıq.
Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşdə də Avropa Şurasının Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında və möhkəmlənməsində rolu müzakirə olub. Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin verdiyi məlumata görə bildiriblər ki, Azərbaycanın Strasburq qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlı monitorinq gücləndirilməli, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə konkret proqramlar həyata keçirilməli, demokratiya sahəsində islahatlar aparılmalıdır.
Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra praktiki olaraq vəziyyət pisləşməyə doğru gedib. Yəni Azərbaycanı Avropa Şurasına salmaq və orada müəyyən standartlara qaldırmaq siyasəti prinsipi sifət nəticə yaxşı nəticədir.
Görüşdə Azərbaycanda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə seçki qabağı monitorinqin keçirilməsi zərurəti də qeyd edilib. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri həbsdə olan jurnalistlərin qısa vaxtda azad edilməsi məsələsini qaldırıblar. Yan Kubiş isə buna cavab kimi deyib ki, bu məsələni prezident İlham Əliyevlə görüşdə müzakirə eləyib.
Kəvran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Cənab Kubişin tövsiyələrindən biri də elə Kəvran reportajında deyildiyi kimi seçkilərlə bağlı olub, seçkiyə hazırlıqlarla bağlı olub. Seçki deyəndə isə birinci yada mitinglər düşür. Hərçənd Bakıda müxalifət 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra kütləvi aksiyalar keçirə bilməyib, daha doğrusu şəhərin mərkəzində aksiyalar keçirə bilməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə vermir və bu məsələdə mövcud qanunvericiliyə söykənir. Bəs yeni qanun layihəsində bu məsələlər necə həll olunacaq? Şəhərin mərkəzində müxalifətə aksiya keçirməyə icazə veriləcəkmi? Bundan başqa xəbərdarlıq məsələsi və başqa məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaqmı?
Hələ ki, yeni qanun layihəsini oxuyan müxalifətçi deputatlar deyirlər ki, sərbəst toplaşma haqqı qanun demək olar ki, olduğu kimi qalır, yəni məhdudiyyətlər aradan qalxmayıb. Amma qarşı tərəfsə deyir ki, əksinə indi müxalifətə hökumət binalarının düz 200 metrliyində aksiya keçirməyə imkan yaradılacaq. Babək Bəkir danışacaq bu barədə.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən yeni düzəlişlər layihəsi bu günlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Müxalifətdən olan millət vəkili Pəna Hüseyn deyir ki, mövcud qanunda əks edilən bəzi mürtəcəy məqamlar yeni düzəlişlər layihəsində də saxlanmaqdadır. Yeni variantda da aksiyaların icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılması məqamı qalır. Kütləvi aksiyalara yenə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə icazə veriləcək. Bu isə onun fikrincə sərbəst toplaşma azadlığının hakimiyyətin iradəsinə tabe edilməsi deməkdir.
Bu qadağan idi. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının qadağan olması haqqında qanun.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə yeni düzəlişlərdə bir sıra rəlləyişlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əgər mövcud qanunda hökumət orqanlarının 300 metrliyində kütləvi aksiyalara icazə verilmirdisə, indi bu məsafə 200 metrə endirilib. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, yenə kütləvi aksiyalara şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı ərazilərdə icazə verilməsi mürtəci hal kimi qarşılanmamalıdır.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı heç də o demək deyil ki, sən istədiyin vaxt heç bir xəbərdarlıq etmədən küçələrə insanları çıxaracaqsan və bununla cəmiyyətlə
Hər halda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına belə fərqli yanaşmalar göstərir ki, yaxın gələcəkdə də kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisələr davam edəcək. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında alternativ qanun layihəsinin müəlliflərindən hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli isə hesab edir ki, məhdudiyyətlər beynəlxalq normalardan kənara çıxmamalıdır. Onun fikrincə Azərbaycanın mövcud qanunu və ona edilən düzəlişlər isə məhdudiyyət ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə böyük səlahiyyətlər verir.
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sabirin şah məşrutənin nə üçün verməyə şeiri düşdü. Sadəcə hakimiyyət xalqa demokratiya vermək istəmir. Vəssalam.
Xalqdan söhbət düşmüşkən indi də sadə insanları işdik.
Polislərimiz dağıdır etirazlıqçılarımız. Yəni, fikirləşirik ki, mənası yoxdur bunu keçirmək.
Kimsə yığışıb artıq hərəkət edirsə, əlbəttə onu qoymayacaqlar.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı
Azərbaycanda tanınmır.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlərin yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Hər halda may ayının sonuna qədər həm bu qanuna, həm də seçkilər məcəlləsinə edilən düzəlişlər qəbul edilməlidir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədi. Şah məşrutəni niyə vermir? Babək Bəkirin eyni adlı məqaləsi Azadlıq Radiosu.az saytında da yerləşdirilib. Siz bu bu reportajla eləcə də başqa efirimizdə gedən verilişlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Eləcə də saytımızda sorğular və forumlar da keçirilir. Bu dəfə forumun mövzusu belədir. Azərbaycanın neftdən sonrakı vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz?
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi bildirir ki, 2005-2010-cu illərdə Azərbaycanın neft gəlirləri qəfildən artacaq. Sonrakı illərdə isə neft hasilatı azalmağa başlayacaq. 20 ildən sonra isə neft hasilatı 2 il bundan öncəki səviyyəyə enəcək. Biz isə forumda belə bir sual qoymuşuq ki, Azərbaycanın neftdən sonrakı vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz? Artıq bizə bir neçə mesaj gəlib, onlardan indi bəzilərini sizin diqqətinizə çatdıracaq.
Bakıdan Zahid yazır ki, bu mövzunu ortaya çıxaranlar neft ehtiyatlarından, neftdən gələn gəlirlərdən, onun xərclənməsindən, neftin nə vaxt tükənəcəyindən xəbəri varmı? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi getsin, öz işi ilə məşğul olsun. 10-15 il bundan qabaq fil qulağında yatmışdılar, yadlarına heç nə düşmürdü. İndi görürlər ki, dövlətimizin imkanları artır, xalqı çaşdırmağa başlayırlar. Hələ ki neftimiz var, olmasa da nefti olmayanlar necə biz deyilə.
Bakıdan Rasim yazır ki, bir neçə il qabağa nəzər salsaq, neft 60-70 dollar olanda bundan yaxşı idi vəziyyət. İndi isə neft 120 dollardır, amma yaxşılığa doğru nə dəyişib? Demək, gəlir pul artdıqca vəziyyət bundan da pis olacaq. Rasim belə düşünür.
Elmətdən isə yazır ki, mən bütün vəzifədə olan insanlardan yalvarıram, xahiş edirəm ki, gəlin Azərbaycanda bütün resursları sənayeləşməyə yönəldək. Bəlkə bundan sonra gələcəyə qarantiləşmiş ümidlə baxa bilərik. Bu bizim saytımıza, forumumuza gələn cavablarda siz öz fikirlərinizi yazın. Hələ ki, forumda müzakirələr davam edir.
Saytımızı bir daha nəzərinizə çatdıraq, 3wazadlıqradiosu.az.
Elə xəbər ətər proqramı da davam edir. İndi də baxaq görək, bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Yenim Savad qəzeti yazır ki, Tehranla Bakı arasında şübhəli yük qalmaqalı böyüyür.
Azadlıq qəzeti yazır ki, səyyar qəzet satışına qadağa aradan qaldırıldı.
Məhkəmədə şikayətçinin ürəyi partladı. Qəzetlərin işmalı ilanlardan sonra ətraflı olacaq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişi bugün saat 12-dən yenidən efirdə olacaq. Bu dəfəki mövzu isə təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi barədə olacaq. Bu layihə nəyi hədəfə götürüb? Bu mövzu araşdırılacaq. Qonaqlar isə Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov olacaq.
Saat 12-də olacaq Can Bakı verilişi. İndi isə Xəbər Ətər proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Bu səhər çıxan qəzetlərin icmalını çatdıraq sizə. Demək ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, səyyar qəzet satışına qadağa aradan götürüldü.
Qəzet yazır ki, dünən Səbali rayonu ərazisində səyyar qəzet və jurnal satışı ilə məşğul olan bir qrup şəxs Fəvvarələr meydanında etiraz aksiyası keçirib, piket iştirakçıları polis tərəfindən bu il aprelin 24-dən Səbali rayonu ərazisində səyyar qəzet satışına qoyulan qadağanın götürülməsini tələb ediblər. Rayon polis idarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə gəlsələr də aksiyanın keçirilməsinə mane olmayıblar. İştirakçıları Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova, Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşova müraciət edərək qadağanın götürülməsini istəyiblər. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov APA-ya bildirib ki, səyyar qəzet satışına qadağa qoyulması ilə bağlı nə Daxili İşlər Nazirliyinin, nə də nazirin hər hansı göstərişi olub. Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşova isə bildirib ki, Bakı şəhərinin Səbali rayonu ərazisində səyyar qəzet satışına polis tərəfindən qoyulan qadağası artıq aradan qaldırılıb.
Azadlıq Zarafat qəzeti yazır ki, məhkəmədə şikayətçinin ürəyi partladı. Dünən Nəsim rayon məhkəməsində ölüm hadisəsi baş verib. Məmməd Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən mülki prosesdə hakimin iddiaçı tərəfin sözünü kəsməsindən sonra iddiaçılar etiraz olaraq məhkəmə zalını tərk etmək istəyərkən zərər çəkən Pənah Qafarovun səhhəti pisləşib. Bütün səylərə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Pənah Qafarov dünyasını dəyişib. Onun atası Qədir kişi bu işlə bağlı Azadlıq qəzetinə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nika Mənzil tikinti kooperativi Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə Nəsimi rayonunda Tağzadə və Mirəli Qaşqa küçələri ilə əhatə olunmuş torpaq sahəsində tikinti işlərinə başlayıb. Meriya ərazidə yerləşən yaşayış evlərinin sökülməsi və sakinlərin köçürülməsi şərti ilə çox mərtəbəli yaşayış binalarının tikintisinə icazə verib, amma tikinti şirkəti sərəncamda göstərilən şərtlərə əməl etməyib. Yəni inşaat işi başlamamışdan əvvəl ərazidəki evlərin sökülməsi, əhalinin köçürülməsi başa çatdırılmayıb. Buna görə də Pənah Qafarov və onun ailəsi məhkəməyə müraciət edib. Atası deyir ki, hara şikayət elədimsə, bizə dedilər ki, onlara bata bilməzsiniz, apar ver məhkəməyə. Məhkəmənin iclasında isə hakim tikinti şirkətinin tərəfini saxlayırdı və oğlum buna ürəyi dözmədi məhkəmədə. Biz məhkəməni tərk edərkən onun ürəyi tutdu və yavaş-yavaş divara söykəndi və yavaş-yavaş dünyasını dəyişdi. Həkimlər də bizə kömək eləyə bilmədi. Nəsim rayon məhkəməsinin sədri Ağamalı Qafarov şikayətçinin məhkəmədə ürəyi partlaması faktını təsdiqləyib onun APO-ya verdiyi açıqlamaya görə iddiaçı Pənah Qafarov məhkəmə zalında cavabdehlə mübahisə elədiyinə görə infarkt keçirərək dünyasını dəyişib. Qəzet deyir ki, diqqətdə saxlayacaq mövzunu, yazıda adı hallanan tikinti şirkətinin də mövqeyini gələn saylarında çatdıracaqlar.
Əhmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, biz gələcəkdə də humanist addımların şahidi olacaq. Qəzet yazır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini icra katibi millət vəkili Əli Əhmədov hesab edir ki, Heydər Əliyevin yubileyi ərəfəsində amnistiya aktının qəbul olunması üçün kifayət qədər ciddi əsaslar var. Çünki məhz Heydər Əliyevin humanist siyasəti nəticəsində xeyli sayda məhkum həbsdən azad edilib. Qəzet yazır ki, ona görə də Heydər Əliyevin yubileyi ərəfəsində belə bir addımın atılması tamamilə məntiqlidir. Sitat, Milli Məclisdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən millət vəkilləri amnistiya aktının qəbul edilməsi təklifi ilə çıxış ediblər. Əgər bununla bağlı sənədləşmə zamanında yerinə yetirilərsə, müvafiq qərar qəbul oluna bilər. Əgər bu baş verməsə, gələcəkdə analoji addımlar atılacaq. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə belə deyib.
Günsəhər yazır ki, taxıl dalınca Qazaxıstana gedən İqtisadi İnkişaf Nazirinin əli boş qayıtması açlıq qorxusunu biraz da artırıb. Qəzet yazır ki, sentyabr ayına qədər taxıl ixracına qadağa qoyan Qazaxıstan hökuməti bu qərarında Azərbaycana hansısa güzəştə gedəcəkmi? İqtisadi İnkişaf Nazirliyində belə bir güzəştin olacağına ümid edirlər. Nazirliyin sözçüsü Abbas Əliyev bildirir ki, Qazaxıstandan taxıl idxalına dair müqavilə rəsmi Astananın qadağa barədə qərarından əvvəl imzalanıb və tərəflərdən birinin müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməsi qarşı tərəfində borcunu ödəyəcəyinə inamı artırır. Stat danışıqlar hələ başa çatmayıb. Ona görə də alınmalı olan taxılın həcmi barədə məlumatlar Qazaxıstan tərəfindən təqdim olunub. Və bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Tehranla Bakı arasında şübhəli yük qalma qalı böyüyür. ABŞ səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig dünən yeni müsavatı bildirib ki, bu, Azərbaycanla Rusiya arasında olan məsələdə ABŞ-ın bu və ya digər formada bu yükün saxlanılmasında təsiri olmayıb. Geri gəlmişkən, bununla bağlı biz saat 8-də Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog Ərəstun Orçuqlu ilə söhbət eləmişdik. İndi gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Ərəstun bəy, həmkarımızın reportajını da dinlədiniz və yəqin ki, qəzetlərin ikmalında ABŞ səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Hennig'in də fikirlərini eşitdiniz. O deyir ki, bizim, yəni Vaşinqtonun bu hadisədə heç bir rolu yoxdur. İndi belə bir məqam da var. Bakıda əksər müşahidəçilər bir məqama diqqət çəkirlər ki, indiyə kimi Bakı Tehranın dinç nüvə proqramlarına dəstək verir və ya belə deyək ki, dəstək verməsə də bu məsələdə neytral qalmağa çalışırdı. Amma necə oldu ki, birdən-birə Bakı Rusiyadan İrana gedən malı saxladı, müəmmalı yükü saxladı. Sizcə nə baş verir? Burada Amerikanın bağırmağını axtaranlar da var, beynəlxalq qurumların təsirini axtaranlar da var. Siz necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Təbii ki, rəsmi Bakının Moskva ilə münasibətlərində hələ belə deyək ki, üzə çıxmayan müəyyən gərginliklərin olmasını ehtimal etmək olar. Yəni, Moskvanın ilk növbədə separatçı rejimlərə olan münasibəti, Moskvanın Ermənistandakı siyasəti və bunun Azərbaycanın bundan irəli gələn narahatçılığı əsas ola bilər. Digər bir tərəfdən isə bu xarici barmaq axtaranların da hər halda ehtimallarını tam istisna etmək olmaz. Nəyə görə? Ona görə ki, yaxın zamanlarda, yaxın illərdə iki böyük dövlətdə, Çində və Hindistanda 150-dən yuxarı atom elektrik stansiyasının inşa olunması nəzərdə tutulur. Və bu, bildiyimiz kimi, çox böyük bazardır. Yəni, burada söhbət artıq milyardlarla, bəlkə də trilyonlarla gəlirdən gedir. Çernobıl atom elektrik stansiyasındakı qəzadan sonra Rusiya xaricdə atom elektrik stansiyalarının tikintisində iştirak etməyibdi. Və bu baxımdan da bu şəhərdə tikilən atom elektrik stansiyası Rusiya tərəfindən bu Rusiyanın bir növ bu bazara qayıdışı üçün vizit kartıdır. Və məsələ Rusiya üçün son dərəcə önəmli bir məsələdir. Rusiya atom elektrik stansiyaları tikintisi bazarına daxil ola biləcəkmi, bilməyəcəkmi? Və Rusiya bu baxımdan bilirsiniz ki, bu şəhərdə tikilən atom elektrik stansiyası məsələsinə toxunulmaması naminə beynəlxalq aləm tərəfindən hətta İrana qarşı BMT sanksiyalarının qəbul edilməsində də Qərbin mövqeyini dəstəkləyir. Yəni, bir növ Rusiya bu məsələdə alver yolunu tutub. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiyanın bu sahədə çox ciddi rəqibləri də var. Yəni, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Və buna görə yerli ekspertlərimiz də Rusiya mətbuatında da yeri gəlmişkən bu barədə yazılar var ki, məsələn, Bakının bu davranışında Qərbin barmağı var. Daha çox orada Amerika Birləşmiş Ştatlarını nəzərdə tuturlar. Amma eyni zamanda bu Bakının özünün də təşəbbüsü ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəyanatında birbaşa göstərilir ki, ABŞ-ın bu məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və hər şey BMT qətnamələri çərçivəsində nizamlanmalıdır, BMT sanksiyaları. Eyni zamanda belə bir məqam da var ki, İranda tikilən, bu şəhərdə tikilən atom elektrik stansiyası ilə bağlı bugün heç bir beynəlxalq məhdudiyyət yoxdur.
Yeni müsavatda bir məqam var idi, istirdim onu diqqətinizə çatdırım. Qəzet yazır ki, bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərilən yükün saxlanılması Amerikanın İrana hərbi əməliyyatları hazırlaşdığı haqda məlumatların aktuallaşdığı bir vaxtda təsadüf edir. Ötən həftə Amerika ordusunun baş qərargah rəisi Admiral Michael Mullen təsdiq elədi ki, Pentagon İrana qarşı hərbi əməliyyatların bir neçə variantını nəzərdən keçirir. Əgər stansiya işə salınsa, reaktorlara yüklənmiş nüvə yanacağı işə düşsə, o zaman bu şəhər atom elektrik stansiyasına bomba zərbələrinin indirilməsi fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilərdi. Qəzet belə yazır və İran stansiyanı bu ilin payızində işə salmağa çalışır. Sizcə, bax, bu ehtimalları bölüşmək olarmı? Qəzet deyir ki, hərbi əməliyyatlara hazırlaşır, buna görə də Bakı da bu işə qarışıb.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirəcəyi barədə biz bəyanatları dəfələrlə eşitmişik və bu proses ən azından bir 2 ildir gedir. Mən güman eləmirəm ki, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları regiondakı bugünkü durum şəraitində hansısa bir hərbi əməliyyatlara hazırlaşır. Yəni bunun belə deyək ki, bir görüntüləri də olmalı. Belə söhbət geniş miqyaslı hərbi əməliyyatdan İran kimi böyük bir dövlətə qarşı əməliyyatdan gedirsə, yəqin ki, bu barədə məlumatlar artıq mətbuata sızmalı idi. Bu barədə deyək ki, qoşunların dislokasiyası, onların yer dəyişməsi və s. nəzərə çarpardı. Məncə bu bir qədər, belə deyək ki, çox əsaslı ehtimal deyil.
Rəsul bəy, demək olarmı ki, mümkünsə qısaca, yəni bu nə ilə nəticələnə bilər, bu Bakı-Tehran arasındakı bu problem, bu məsələ nə ilə nəticələnə bilər? Yəni, hara qədər uzanacaq bu qarşıdurma?
Müəyyən mübahisələrdən sonra Bakı Rusiyadan öz ərazi bütövlüyünə dair və yaxud da ki, Azərbaycana dair Rusiya siyasətində müəyyən bir açıqlamaya nail olduqdan sonra bu məsələyə bu mübahisə son qoyacaq və mallar İrana ötürüləcəkdir və yaxud ən pis halda o Rusiyaya qaytarılacaqdır. Mən güman eləmirəm ki, bu münaqişə sonsuz bir münaqişədir və bu haradasa gərginləşə gedəcəkdir. Amma hərçənd bu da istisna olunmur. Dediyim kimi, bu Rusiya üçün son dərəcə önəmli bir məsələdir və Rusiyanın burada Azərbaycana qarşı çox ciddi təzyiq vasitələrini əl atması da istisna olunmur. İranın təbii ki, bəyanatı çox normal yerinə düşən bir bəyanat. Burada hər cür gərginlik ola bilər. Hətta Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin son həddə qədər gərginləşməsi də istisna olunmur.
Rəstun Oruçlu idi bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Bizim verilişimiz isə davam edir kiçik fasilədən sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndi də icazənizlə sizi siyasətdən uzaq bir məkana aparaq, siyasətdən uzaq bir yerə aparaq. Bu elə bir yerdir ki, orada 19-cu, 20-ci əsrə aid qədim əlyazmaları, nadir kitablar da tapmaq olar. Özə istər ərəb, istər kirir, istər latın qrafikasında və ən maraqlısı nədir ki, bunları çox ucuz qiymətə, nə az qala su qiymətinə əldə eləmək olar. Yox, bura əlyazmalar institutu deyil, bura...
Bu kinist kanıdır. Kimisi yeni mənzilinə köhnə kitabları yaraşdırmadığından bütöv kitabxanasını bu kinistə gətirir. Kimi ona miras qalan kitablardan baş aça bilmədiyindən canını qurtarmaq üçün satmaq istəyir. Məhz bu köhnə kitab bazarında alıcı necə varmı? Bu kinist dükanından Səadət Akif qızı danışacaq.
Vaxtı ilə nəşr olunan kitab mağazalarında tapılmayan bir çox kitabı Bukinistan tapmaq olar. Təxminən 30-40 kvadrat metrlik yerə 15 minə qədər kitab yerləşdirilib. Burada hətta köhnə not kitabları da tapmaq olar. Klassik yazıçıların əsərlərini hətta külliyyatı ilə bir yerdə almaq mümkündür. Özü də qiyməti ilə də baha deyil. Məsələn, məşhur rus yazıçısı Dostoyevskinin Rusça bir cildini 2 manat almaq mümkündür. Bukinistan daimi müştərilərindən biri olduğunu söyləyən fizik ixtiraçı Vali Tağızay da qolun altına 5-6 kitab yığıb.
Bəzi kitablarım var. İndi də olmayan kitabları axtarıb tapıram.
Mağazada əksər kitablar rus dilindədir. Yoxsa kitablarını bu kinistə verənlərin çoxu rus dillilərdir. Mağazanın müdiri Elson Hacıyev deyir ki, Sovet dövründə rus dilində daha çox kitab çap olunurdu. Ona görə də indi bu kinisti əsasən rusça kitablar axışına alıb. Bəs bu kitabları kimlər gətirir?
Kimisi deyir, evdə təmirlə əlaqədar olaraq, kimisi deyir ki, indi bunu oxuyanım yoxdur.
Elson Hacıyev deyir ki, onlara kitab gətirənlərlə iki cür şərtləşirlər. Ya satıb pulunu verirlər, ya da özləri alırlar. Ancaq daha çox birinci şərtə üstünlük verirlər. İntihası təklif olunan kitabı artıq soraqlayanlar varsa, onda nağd sövdələşmə də ola bilər. Elson Hacıyev deyir, elələr olur ki, illərlə yığıb qurduğu bütöv kitabxananı gətirir.
Stalin Dostoyevski 2 manata, amma o vaxtın məsəl üçün Dostoyevskinin adam olub ki, növbəyə yazılıb, Sirmen literatura var, dünya ədəbiyyat kitabxanasından 200 tomluq kitablar. Onun birincisi hər adam onu ala bilmirdi, kim qabağa düşdü alırdı. İndi amma 2 manata bir cildi qoyuruq, gözləyirik ki, alıcısı gələdi, onu alacaq.
Mağazada Çar Rusiyasının dövründə çıxan kitablar da tapmaq olar. Belə kitabların azarkeşləri isə daha çox qədim kitab toplayan kolleksiyacılardır. Elson Hacıyevin sözlərinə görə daha əvvəlki kimi alıcı yoxdur. Deyir ki, gənclərin oxumağa marağı azalıb. Oxumaq istəyənlərin də çoxu ya rus dilini bilmir, ya da latın qrafikasını. Həmsöhbətimin fikrincə, gəncləri kitab oxumağa alışdırmaq lazımdır ki, oxucu nəsli kəsilməsin.
Bu Saadət Akif qızının bugünün dükanından reportajıydı və sonuncu reportajıydı xəbərətlərdə. İndi isə saatın baş xəbərlərini çatdıraq sizə, görək bu saatda hansı xəbərlər var.
Azərbaycanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin xüsusi təyinatlardan ibarət hərbi qrupu yaxalanıb.
Amerika bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyada göndərilən yükü İrana buraxmaması BMT-nin qaydalarına uyğun həll edilməlidir.
İlin sonuna dək ünvanlı sosial yardımlar artırıla bilər.
Amerikanın BMT-dəki səfiri İranı və Suriyanı İraqda sabitliyi pozmaqda ittiham eləyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ölkə xəbər başlıqlarını çatdırdıq. İndi bir idman xəbərlərini qısaca dinləyicilərimizə çatdıraq. Bazar ertəsi dünən futbol üzrə ölkə çempionatında 18-ci turdan təxirə salınan daha bir oyun keçirilib. Inter Olimpiki 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Turnir cədvəlinə hələ ki 53 xalla Olimpik başçılıq eləyir. Neftçi 48 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb. Interdən Xəzər Lənkəran isə hərəyə 46 xalla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdülər.
Bakıda keçirilən şahmat üzrə nüfuzlu Grand Prix turnirində isə 7 tur arxada qalıb. 7-ci turda Şəhriyar Məmmədyarov, Bolqar İvan Çeparinova, Teymur Əcəb isə Norveçli Magnus Carlsen uduzub. Azərbaycan şahmatçılarından yalnız Vüqar Həşimov qələbə qazanıb, o ABŞ təmsilçisi Qata Kamskini məğlub etməklə 4.5 xalla liderliyi ələ keçirib. Vüqarla yanaşı Çinli Van Yue və Rusiyalı Aleksandr Krişuk da 4.5 xal toplayıb.
Fevralda Livorno ilə oyunda dizindən zədə alan Milanın hücumçusu Ronaldo'nun bərpa prosesi sürətlə gedir. Həkimlərin ilkin proqnozlarında deyilirdi ki, Braziliyalı oyunçu meydana ilin sonunda qayıda biləcək. Ancaq indi 31 yaşlı hücumçunun sentyabrda yaşıl meydana dönüşünün mümkünlüyündən danışırlar.
Sonda isə hava xəbərlərini qısaca da olsa nəzərinizə çatdıraq. Bugün Bakıda gündüz yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma axşam buludluq artacaq. Gecə saatlarında paytaxtın bəzi yerlərinə yağış düşəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağış yağmayacaq, səhər zəif duman olacaq. Aprelin 29-dan 30-una keçən gecə isə Dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir də güclənəcək. Havanın hərarəti isə gündüz bölgələrdə 25-30 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərində sonuna gəldik. Sabaha kimi deyirik. Bugün xəbər ətəri isə bizdən dinlədiniz. Mən Ülkər Akif qızından.
Və mən Şahnaz Bəylər qızından. Biz sabaha kimi sizlə sağollaşırıq. Sabah yenə biz burada olacağıq. Xəbər ətər tutmaq istəsəz dünyada baş verənlərdən 101.7 FM və yaxud da ki bölgələrdə 1530 və ya 1296 tezliklərində bizi axtarıb tapın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Ayrılan biri də bitmək yollar. Bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov, Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmməd Əmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki Mərkəzi Komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə, mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən böyüyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən çirəşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Оставь Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı nə ilə nəsiz iləncəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin kəsli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şüta oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz xasit yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, özü ölübsə, ürəyi partladı, öldü. Yəni, ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayda Şərəf romanı Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir onun ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, kirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var, bizim dövlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, slam var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni, mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlı. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanımış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədovada ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya, lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı oldu.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu istədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçisi bayrağını qaldırmasında Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıcısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Lenin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyəmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və mən bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardı olmuşdu. Yəni, o sosialçılığını sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial demokrat kimi başlayıb, sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gözlükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavahçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayrıldılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Так на кого вы думаете возложить руководство восстанием в Баку, товарищ Нариманов?
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışam.
Narçingiz Kakarbus, sverxu zelenay, a vnutri kras.
Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Sovetski Azərbaycan, abrasom de vsevo ugnitionno vostok.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlər də, ruslar da, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri, falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların birini zeyn ixlas edib, birini misal ixlas edib. Və bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tustaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə bu tustaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyəyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərində.
Dədiyi mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür, yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başından yarpaq göndərdilər. Gülsün dolmaq istəkdi. Sergo gəldi. Bir yediyirik. Demək Sergo özü kim var idi ödə? Heç kəs. Vadim Revişə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özü ciddi komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin deydi. Hər gün, hər gün ismini təqəşə artırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyir. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qanqan deyən civaqdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də
də səmimi olaraq öz talihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, bir iki günlə daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olub. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfə olub. Yəni, öz təbiyyətinə görə o görünür həkim olmalı idi, humanitar xadim olmalı idi. Amma Məhəmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıracı. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başçıların dedikləri bir çox hallarda əliyəkarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıracın Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istər-istərməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulluq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəli həyat sürürlər. Amma Məhəmməd Əmin, əlbəttə, mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadim kimi o daha həssasdır. Situasiya daha həssas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyərdim ki, Məhəmməd Əmin ki, adamlar mühacir qalmasın. Daxilimizdə, bilavasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Şingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.